Proti dažādi darba ņēmēji, kuriem visiem ir vienāds ienākums, dažādu procentu no savas algas maksā solidaritātes nodoklī. Ja vienīgais kritērijs solidaritātes nodoklim ir tas, ka šie cilvēki saņem lielās algas, 48 600 eiro, tas bija 16. Gadā. Visi šie cilvēki ar saviem algu ieņēmumiem ir pārsnieguši to 48 600, vai viņš strādā vienā darbā, vai divos, vai trīs darbos tas cilvēks, un viņš kļūst tas cilvēks par solidaritātes nodokļu maksātāju. Un pēkšņi šeit parādās nevienāda attieksme, jo solidaritātes likuma 6. Pants nosaka šīs dažādās likmes. Šīs likmes ir loģiskas sociālās apdrošināšanas ietvaros. Savukārt, ja šis solidaritātes nodoklis, ko Satversmes tiesa izsecināja, ka tas ir sava veida ienākumu nodoklis, ko uzliek darba ņēmējam, jāmaksā no algas, tad kāpēc šīs dažādās attieksmes par dažādām grupām, kurām nav nekāda loģika solidaritātes nodokļa ietvaros?